Anul omagial al sfinților împărați Constantin și Elena.
Emisiunea dedicată sfinților împărați care au dat libertate deplină creștinilor.
Hristos a înviat și o bună auzire pe frecvența 90,4 FM aici la Radio Lumina. Sunt Părintele Viorel Vrăducu și astăzi vă propun spre atenție, în cadrul emisiunii noastre, anul omagial în Patriarhia Română, anul 2013, anul Sfinților Împărați Constantin și Elena, o temă de maximă actualitate, o temă cu implicații în societatea noastră și anume relația pe care Imperiul a avut-o cu autoritatea bisericească. Putem așadar să ne gândim la relația religie-stat sau biserică-stat mai precis și mergem la concret și vom vorbi în cadrul emisiunii noastre despre starea, despre legile date de stat pentru ierarhie, în special pentru biserică, dar în special pentru slujitorii ei. Pentru început, permiteți-mi, dragi ascultători, să prezentăm un anumit context al acestei teme. În primul rând, trebuie să spunem faptul că în arealul Imperiului Roman, religia cea nouă, religia creștină, s-a dezvoltat surprinzător extrem de repede. De ce lucrul acesta? Pentru că drumurile în Imperiul Roman erau foarte bune, iar circulația se desfășura cu mare ușurătate, dar nu numai din lucrul acesta fizic, geografic, ci mai ales datorită faptului că în acea perioadă de început a creștinismului, oamenii credincioși erau de conștiință, oameni care aveau puterea să își dea viața pentru Hristos. Era o vreme foarte tulbure, o vreme de persecuți, o vreme, așa cum se spune, în care orice început este extrem, extrem de greu. Religia creștină, în arealul Imperiului Roman, în arealul păgân al Imperiului Roman, era considerată interzisă, religio ilicita. Creștinii nu aveau voie să existe. Când erau descoperiți, erau persecutați și care nu se lepădau de Hristos erau omorâți, schinjuiți. Cum acum poate nu ne dăm seama, dar atunci lucrurile erau cu totul altfel. Cu toate aceste persecuții, cu toate aceste urmăriri, cu toate aceste stări interioare de mare tulburare pentru unii dintre creștini, ei, creștini, purtătorii numelui Sfânt al lui Hristos, participau, așa cum spune în Cartea Faptelor Apostolilor, în fiecare zi, la Sfânta Liturghie, bineînțeles, cu timpul, lucrul acesta s-a întâmplat în special în duminici și în sărbători. Și nu erau biserici așa cum le vedem astăzi, maestoase, cu cruci mărețe. Nu. De cele mai multe ori ei se rugau în locuri retrase, în case de creștini, în peșteri, în catacombe. Și în fruntea lor întotdeauna erau preoții, slujitorii Sfântului Altar. Autoritatea și influența lor se făcea așadar în biserică spre buna rânduială, spre împlinirea celor sfinte. Încă de la început trebuie spus cu tărie faptul că ierarhia bisericească, episcopi, preoți și diaconi, era stabilită foarte clar, așa cum citim în mai toate manualele de istorie creștină. Cercetătorii s-au aplicat asupra acestui fapt și au lămurit faptul că termenul presbiteros definea pe preot, pe cel care era sub ascultare, sub autoritatea episcopului, ilustrând în același timp faptul că el era cel sfințit și se arată prin aceasta separația dintre cel a firosit Domnului, cel închinat Domnului, slujitorul Domnului și cel care este doar simplu credincios. Iată ce frumos îi caracteriza pe preoți Sfântul Ignatie. În perioada aceasta de început a creștinismului, îi numea pe ei consilieri și asistenți ai episcopului, îndemnându-i să coopereze atunci când existau cazuri împotriva creștinilor, precum vedem în Didascalia. Spre anul 200, iată la două secole aproape de creștinism, Ipolit precizează că existau ordine ce sunt instituite pentru clerici în vederea serviciului liturgic, sacramental, și sunt aceste ordine ceva special, ceva separat față de starea credincioșilor. Tot în această perioadă, Tertulian, în opera sa Apologetica, scrisă la 197-198, afirma că în biserica creștină erau ordo și plebs, adică cler și popor al lui Dumnezeu. Iar Ciprian al Cartaginei, Sfântul Ciprian, pe la anul 250 definea biserica ca fiind formată din episcop, cler și creștini rămași credincioși în timpul persecuției. Și tot Sfântul Ciprian afirma faptul că unde este episcopul, acolo este biserica. Preoții, dragi ascultători, trebuie să cunoașteți faptul că se bucurau în acele vremuri de o cinste apropiată episcopilor, împreună fiind clerul, ce are o poziție specială în biserică. Și în acele vremuri, cine intra în cler trebuia să îndeplinească anumite condiții morale, fizice. Spre exemplu, să aducem în discuție incapacitatea femeilor să intre în cler, pentru că diaconesele, de care se vorbește în biserica primară, nu erau împuternicite să săvârșească Sfintele Taine. Nu aveau această putere sacramentală, așa cum menționează istoria creștinismului editată la Cambridge. Până în secolul IV nu se insistase, spre exemplu, pe o limită de vârstă pentru intrarea în cler, deși Constituțiile Apostolice conțineau prescripția ca vârsta minimă pentru un episcop să fie de 50 de ani, iar sinodul de la Neocezarea stabilise vârsta de 30 de ani de la care se poate începe preoția, amintind că și Hristos a început activitatea publică la vârsta de 30 de ani. Din secolul IV, când erau relativ puțini episcopi și clerici, vorbim de o stabilizare și o fixare a regulilor de disciplină, situația clerului de acum schimbându-se radical. Acesta este oarecum un context general, câteva linii trasate despre perioada premergătoare epocii Sfântului Constantin cel Mare. Referitor la Sfântul Constantin, trebuie spus foarte răspicat faptul că acesta a iubit foarte mult clerul creștin. De ce lucrul acesta? Pentru că în viața sa cunoscuse încă de mic prezența preoților în familie, aproape de familie, săvârșind slujbe acolo, în familie. Încă de mic copil, la curtea tatălui său, Constantius, preoții erau prezenți și săvârșeau anumite rugăciuni, însă, într-un mod deosebit, relația dintre împărat și slujitorii Sfântului Altar ne este cunoscută din timpul campaniei din 312 din Italia, atunci când a avut preoți mulți pe lângă el și chiar ierarhi creștini care s-au rugat pentru reușita campaniei lui, precum Osiu de Cordoba. Așa se face că la apariția crucii, ziua în amiază mare și apoi în vis prezența Mântuitorului, așa se face că aceștia l-au ajutat să înțeleagă atât semnul de pe cer, prin apariția crucii, ziua în amiaza mare, atunci când era citit prin aceasta vei învinge, prin acest semn vei învinge, dar și apoi vedenia dumnezeiască, aceste revelații au fost lui explicate de către acești însoțitori slujitori. Apoi, după intrarea triumfală în Roma, împăratul Constantin i-a invitat pe preoții creștini la masa sa. fiindu-i aproape pentru toate deciziile importante ce urmau a fi luate pentru Biserica lui Hristos. Astfel, în timpul iernii ce a urmat, a trimis scrisori conducătorilor bisericii și oficialităților care se ocupau cu finanțele imperiale, poruncindu-le să fie date daruri în bani conducătorilor bisericii și să fie scutiți de la îndeplinirea sarcinilor publice. Mai apoi, odată cu libertatea creștinismului, obținută prin editul de la Milano din 313, Constantin arăta clericilor o cinste deosebită, acordându-le ca înalților demnitari imperiali o imunitate perpetuă. Nu este o exagerare să vorbim acum despre creștinism ca religie de stat. Ridicarea Multelăcașul Sfinte a contribuit din plin spre definirea importanței clerului. Constantin a hotărât să se acorde alocații anuale clericilor ortodoxi. De asemenea, a fost scutit de obligațiile personale, munera, privilegiu de care beneficia de mai multă vreme colegiile oficiale ale preoților păgâni. O altă lege din același an lua apărarea clerului ortodox împotriva ereticilor. Iată, iubiți credincioși, prin aceste privilegii, clericii creștini erau așezați pe picior de egalitate cu preoții păgâni. Desigur că episcopii au devenit tot mai importanți, atât pentru biserică, dar și pentru societate. Ei puteau folosi poșta imperială, care înainte era rezervată doar chestiunilor de stat. Împăratul acordă bisericii dreptul de eliberare a sclavilor și dădu episcopilor dreptul să judece pe cei ce n-ar voi să fie judecați după legile statului. Acum, aproape fiecare oraș din Imperiu avea un episcop, mulți dintre clerici fiind recrutați în primul rând dintre cei cu credință și cu o anumită pregătire intelectuală. În această perioadă, Concilul de la Arles din anul 314 a elaborat o serie de canoane și hotărâri cu referire la ordinea și disciplina bisericească. Mai apoi, pe la 315-316, Constantin a scos în afara legii crucificarea și pedeapsa cu moartea, iar o a treia lege se referea la sclavie. De ce vorbim despre lucrurile acestea? Pentru că potrivit aceste legi referitoare la sclavie, pe lângă reiterarea procedurii de eliberare, a adăugat o prevedere potrivit căreia clerul putea să elibereze sclavie prin simpla exprimare a voinței lor în mod privat, permițând episcopilor să conducă procesul de eliberare. De aceea, din 318, episcopii puteau să preia cazuri de judecată de la instanțele laice, sentințele fiind definitive. Poate tocmai de aceea mulți s-au convertit la creștinism numai și pentru faptul că trebuie să-și ducă cazul înaintea episcopului în locul magistratului, serviciul acestora fiind gratuit al episcopilor spre deosebire de serviciile avocaților convenționali. Desigur, în aceasta constă înțelepciunea Sfântului Constantin de a lua această măsură, aducând, iată, oamenii aproape de biserică, de cler. În aceste vremuri, împăratul Imperiului Roman de Răsărit, Liciniu, invidios pe creșterea popularității împăratului Constantin, a început persecutarea creștinilor și, desigur, a clerului. A pus întreascuns și pe locuri capcane episcopilor. Felul cum își aflau aceștia moartea era atât de neobișnuit, încât nimănui nu ajunsese vreodată asemenea lucruri la auz. Așa, mereagurile nelocuite și pustia au primit în sânul lor pe slujitorul Dumnezeu. Prin aceasta înțelegem că mulți s-au retras din societate și au mers în locuri retrase, în pustie, în locuri nelocuite. Și tot Licinul, pentru a defăima mai mult clerul, a ordonat să fie și un cler feminin. În lupta cu Liciniu însă, Constantin cheamă la sine pe preoții lui Dumnezeu cu gândul că era de datoria lui să-i aibă în preajma sa într-o bună pază a sufletului. Aceasta este prima parte a acestei tematici legate de imperiu și cler, legate de relația Sfântului Constantin cu ierarhia bisericească, și în emisiunea viitoare vom vorbi despre convocarea primului sinod ecumenic, despre întâlnirea foarte apropiată a Sfântului Constantin cu toți episcopii, cu majoritatea episcopilor din imperiu, în acest sinod ecumenic de la Nicea, atunci când a fost combătut arianismul. Dar s-au luat și alte decizii, s-au emis alte canoane, alte hotărâri legate strict de disciplina bisericească și în special a clerului. Însă despre lucrurile acestea, permiteți-mi, dragi ascultători, să vă rețin atenția în emisiunea noastră viitoare. Până atunci vă spun Hristos a înviat, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Doamne ajută!